Ja, så skal vi lige se, om vi kan få den her op på. Vi skal gå lidt længere ned i det. Nu har vi set sådan på lige sådan en rød tråd på det her med for jødefars. Men der er altså godt nok mange spørgsmål mere, som lige hænger sammen med det her i Romerbrevet, og som stadigvæk har det kæmpe formål at pege ind på selve kernen. Hvad er det, Gud vil for hver enkelt af os? Og hvordan kan han overhovedet nå det mål? Og ja, det skriver Paulus jo rigtig meget om, så fra kapitel 3 og så frem til kapitel 8. Men så tager han Israel op igen i kapitel 9. Og det er det, vi skal se på her. Lad os lige prøve at tage lige en lille smule mere baggrundsstof her. Romerbrevet er skrevet på afslutningen af den sidste af Paulus' 3 missionsrejser. Og det betyder, at i de sidste mange år, altså det skal vi sådan lige have i baghovedet, når vi læser det her, ikke også? Så har Paulus rejst rundt i Tyrkiet, Lilleasien, i Grækenland, og forkyndt evangeliet om, at nu er Messias kommet. Frelseren for hele verden. Og så ved afslutningen, ikke? Overalt hvor han har været, der er der blevet plantet nogle kristne menigheder. Han startede i synagogerne. Der er nogle jøder, der kom til tro. Det har spredt sig ud i byen. Der er nogle hedninger, ikke jøder, der kom til tro. Og så rejser Paulus videre. Og nu er han så på vej tilbage til Jerusalem. Efter den tredje missionsrejse. Og på et eller andet sted undervejs, der skriver han så det her brev til den kristne menighed i Rom. Og brevet er i den grad præget af de oplevelser, Paulus har haft på de her 3 missionsrejser. Først og fremmest hans oplevelse med dels de jøder, han har prædiket for, og dels de hedninger, han har prædiket for. Og han går faktisk en del ud af det. Nu skal man altid passe lidt på sådan med prædikanter, ikke også, fordi især hvis man sådan begynder at blive halvgammel, så kan man godt gå over i prædikanthistorier. Altså alle har sådan en hel masse historier fra tilbage fra et liv, ikke også, og der er rigtig mange af den slags historier der. Og det skal man passe lidt på med. Men for Paulus, der spillede faktisk en rolle i Hebræerbrevet. Og Paulus' erfaringer fra de her 3 missionsrejser er jo, at når han nu kom til en synagoge i en eller anden by undervejs, så var der meget tit en hel del af de jøder, han prædikede for, der faktisk ikke kom til tro. Der er også meget tit nogen, der gjorde. Men ret tit, så endte det med, at forsamlingen i den lokale synagoge blev delt. Og nogen steder blev Paulus nærmest smidt ud, og så startede han et andet sted i byen, og så voksede den kristne menighed frem. Så han havde en historie med, at der er en del jøder, der ikke kommer til tro. Selvom Messias er kommet, det er vi som jøder har ventet på i 1000 år nu. Men der er for mange af dem, der ikke kommer til tro. Til gengæld, så er der nogle hedninger, der kommer til tro. Det, som findes antydet nogle gange i det gamle testamente, at når vi når hen til sidst, i den sidste del af verdenshistorien, så skal også hedninger komme til tro på Jesus. Også blandt hedninger har Gud nogle mennesker, der bærer hans navn. Det er begyndt at ske nu. Og den her erfaring, det er det, som Paulus nu tager op på det her tidspunkt. Fordi det rejser en række spørgsmål for ham. Jamen, Messias er kommet første gang. Men mange i Israel tror ikke på ham. Hvad så? Hvad så med Israels folk? Hvilke følger får det, at ypperstepræsterne i Jerusalem og nu mange jøder rundt om i verden ikke tror på Jesus? Det kommer til cement. De første kristnes bibel siger, at Israel er Guds udvalgte folk. Men hvad så nu? Når der er mange i folket, der faktisk ikke tror på, at Jesus er Messias. Det spørgsmål, det er så det, han behandler her i Romerbrevet kapitel 9-11. Og Paulus han sammenfatter det i, eller opdeler det faktisk i to spørgsmål, som er utrolig væsentlige. For det første, så spørger han, hvad nu med frelsen for mine landsmænd, alle mine medjøder? Hvad med frelsen for dem? Og det andet spørgsmål, det er, jamen, hvad nu med deres udvælgelse til at være Guds folk? Når nu flertallet ikke tror på Messias. Er Israel så ikke længere Guds folk? Det er de to spørgsmål, han tager op her. Og han gør det på den måde, at det første spørgsmål, det behandler han i kapitel 9 og 10 af Romerbrevet. Og det andet spørgsmål, det behandler han i kapitel 11. Så han begynder med frelsen. Og det er ikke så mærkeligt, fordi det er også lige den direkte forlængelse af kapitel 4, 5, 6, 7, 8, som jo i den grad handler om, hvordan er det nu, mennesker bliver frelst? Ved tro. Ikke ved noget, vi skal præstere. Ikke ved gerninger. Ikke ved, at vi gør os selv gode eller fortjener det. Men ved, at vi råber, Herre Jesus, frels mig. Det er tro, og det er sådan, Gud frelser mennesker. Romerne 4, 5, 6, 7, 8. Og så fortsætter han i det. Jamen, hvad så med Israel? Og det er så det, han tager hul på her fra kapitel 9. Forholdet mellem Israel og frelsen efter, at Jesus er kommet. Og lad os igen læse vers 1-5. Vi har allerede været inde lige og læst det før i forbindelse med den røde tråd, men lad os lige læse det med den her. Nu har vi sammenhængen. Lad os lige læse det sådan i konteksten her. Paulus han skriver, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne. Prøv lige at lægge mærke til det her, ikke også? Det er jo det her bibellæserværktøj. Der er nogle værktøjer, hvis man virkelig skal få udbytte af Bibelen. Vi bruger alle sammen nogle værktøjer. Tidt så tænker vi ikke på, hvad det er. Men der er et af de rigtig gode værktøjer til at få fat i, hvad Bibelen siger, det er at lægge mærke til gentagelser. Og her kommer det, ikke også? Jeg taler sandt. Okay, nu kommer der altså noget, som Paulus lige vil understrege. Det her, det er ikke bare lige noget, han sådan finder på, ikke? Og så siger han, jeg lyver ikke. Altså, hvad er forskellen på at sige, jeg taler sandt, og jeg lyver ikke? Der skal man være meget sprogfilosofisk, hvis man skal synes, der er nogen forskel i det, ikke også? Han gentager det. Og så kommer det immer væk. Min samvittighed kan i Helligånden bevidne. Så er der sat tryk på. Tre ting. Tre udtryk for det samme. Det, der kommer nu, det er altså virkelig sandt. Det er ikke bare lige sådan noget, jeg står og fyrer af her, ikke også? Jeg hørte en prædiken den anden dag, og jeg fik ekstremt stor respekt. Det var en helt ung forkynder, og jeg fik ekstremt stor respekt for ham. For pludselig så sagde han et eller andet, ikke også? Og så stoppede han lige op. Så sagde han, nej, jeg er nødt til lige at rette det, jeg sagde nu. For det løb lige lidt af med mig. Jeg overdrev lidt. Og så rettede han det. Og det var sådan, det var en relativt lille ting, hvor jeg tænker, gjorde det noget? Hold fast, hvor fik jeg stor respekt for ham, ikke også? Det, jeg siger, det skal være rigtigt. Det kan ikke nytte, når jeg står heroppe og overdriver. Så er jeg nødt til lige at rette mig. Rette mig selv i forhold til forsamling. Ikke? Altså, det her, det er sandt. Det er Paulus, han siger nu. Han mener det virkelig. Jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Hvor mange af os kan med den samme tredobbelte indledning sige, jeg har altid en stor smerte i hjertet over mine naboer og dem, jeg bor i by sammen med, og mine meddanskere. Ja, jeg kunne faktisk tænke mig inde i helvede for evigt, hvis de kunne bringe nogle af dem til tro. Jeg skriver ikke under, for det vil ikke være sandt. Jeg kan ikke med ærlighed sige det. Men det siger Paulus faktisk her, ikke? Vi har ikke ret mange steder i Bibelen, hvor nogen antyder noget i den retning. Vi har et sted hos Moses, der faktisk minder noget om det, ikke også? Og det vi ser her, det er jo på en eller anden måde et menneske, der i den grad er blevet præget af Jesu kærlighed. Altså, det var Jesus, der valgte at så og sige, gå i helvede for os. Paulus behøver det heller ikke, vel? For Jesus har gjort det. Men kan sige, det er den kærlighed, Jesus har, der siger, jeg tager straffen for at gavne dem. Det er den kærlighed, der er blevet så stærkt i Paulus' liv i forhold til hans medjøder, at han faktisk siger det her, ikke? Og så kommer det også. De er jo israelitter, ligesom forklarende. De er jo israelitter, de har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne, de har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske, han som er overalt og alle, Gud var lovet til evig tid. Amen. Så kommer den her liste, vi allerede så meget, meget kort lige har set på, ikke også med, hvad Gud har givet Israel først. De fik det hele først. Og nu er vi i en situation, hvor mange af dem faktisk ikke tror på Messias. Rigtig mange gange ned igennem kirkehistorien, jeg snakker lige lidt om det sidste time, godt. Men der har reaktionen hos kristne været, de elendige jøder, hvorfor forstod de det ikke, ikke også? De dræbte Jesus, ikke også? Så nu har vi lov til at gå hen, og især langfredag og palmesøndag, ikke også? Og så går vi hen og finder det jødiske kvarter i vores lille landsby her i Østeuropa, ikke også? Og så tæsker vi dem og brænder nogle huse af. Det har i rigtig, rigtig mange år været måske den mest almindelige reaktion fra kristne på, at jøder ikke tror på Jesus. Ja, så skal deres skrifter brændes af, vil Luther sige. Og faktisk opfordrede folk til at gøre det, fyrsterne, ikke også. Prøv lige at se, hvad Paulus' reaktion er. Det er en smerte så stærk. Det er en helt anden reaktion. Og vi skal altså også lære det her i forhold til vores medmennesker i Danmark. Vores naboer. At det her med frelse og fortabelse, det er ikke ligesom, altså vi deler befolkningen op, ikke også, og så har vi de der, vi hader, eller fjender, eller, mand. Prøv lige at se smerten her. Når Guds kærlighed virkelig folder sig ud i vores hjerter og præger os. Der er ingen hovmod, der er ingen pegen fingre af mennesker, der ikke tror. Der er dybt, dybt ønske om, at de skal komme til tro. Her har vi noget at lære af Paulus og hans forhold til hans landsmænd. De har det hele. Gud gav dem det først. Bibelen. Messias. Evangeliet. Først. Og så fortsætter Paulus med det her tragiske fra vers 6. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, der kommer fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det. Sådan også, da Rebekka skulle have børn med en mand, hvorfar Isak. Endnu inden de var født, end sige, havde gjort noget godt eller ondt, blev der for, at Guds beslutning om udvælgelsen skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste, der står skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Altså, selvom Gud gav evangeliet til Israel først, og Bibelen og Jesus, så er der rigtig mange i Israel, der ikke er frelst. Og det viser Paulus så ved at tage to eksempler frem fra det gamle testamente. Først Abraham og Sara, de fik sønnen Isak. Men på det tidspunkt havde Abraham jo allerede en søn. Ismael, men slavinden. Han havde altså to sønner, Abraham. Og alligevel siger Gud, at det kun er Isak og hans efterkommere, der sådan officielt i Guds plan skal regnes for efterkommere af Abraham. Og være arvinger til løftet. Altså, kan I se, der er et eksempel allerede i Gamle Testamente på, at man kan godt sådan set være født ind, altså at ens far er en Abraham. Men man har faktisk ikke del i forjættelsen, i løftet, i frelsen. Det er det Paulus' svar her, ikke også? Man kan godt være født ind i Israels folk, uden at være frelst. Det kan I se på Abraham og Saras eksempel. Eller I kan se det på Isak og Rebekkas eksempel. For det er præcis det samme. De fik tvillinger oven i købet. Jakob og Esau. Men allerede inden deres fødsel havde Gud sagt, at hans frelseshistoriske plan og udvælgelse alene var knyttet til den ene af dem, nemlig til Jakob, og ikke til Esau. Altså, det vil sige, Esau var sådan set barn af Isak, barnebarn af Abraham. Men han var alligevel ikke en del af forjættelsen. Den stod han udenfor, han Gud gjorde så noget andet, men tankegang her for Paulus er ligesom at sige, godt, kan I se, afstamning garanterer ikke frelse. Man kan være Abrahams søn, eller man kan være Abrahams barnebarn, men det garanterer ikke frelsen. Og de her to eksempler, dem bruger Paulus her at understrege det her. Jamen, det at man er født som jøde, er ingen garanti for at man virkelig bliver frelst. Altså, han bruger de her to eksempler fra Israels historie til at understrege pointen. Alt det, jeg har sagt fra kapitel 3 til 8, om at frelsen er ved tro, det gælder også Israels folk. Det gælder også det jødiske folk. Frelsen er ikke ved gerninger. Frelsen er heller ikke ved afstamning. Så man kan ikke bare sige, jeg er Abrahams efterkommer, jeg er født som jøde, jamen så må jeg også automatisk være frelst. Nej, sådan er det ikke. Man kan heller ikke sige, mine forældre er da kristne. Jamen så er jeg selvfølgelig frelst, det er klart. Vores børn bliver ikke automatisk frelst på grund af os. Bibelen understreger, hver generation står for sig over for Gud. Hver enkelt menneske står for sig over for Gud. Frelsen er ved tro, og det betyder, at hver enkelt menneske må nå frem til den tro. Vi bliver ikke frelst på grund af vores forgængere. Det er en kæmpe velsignelse at være født i en kristen familie og have kristne forældre. Også kæmpe, kæmpe, kæmpe. Men det er ikke en garanti for frelsen. Det skal vi altså huske at give videre til vores børn og børnebørn og de unge. De må selv møde Gud personligt. Altså her må vi altså godt nok være tindrende klare. Og det er det, Paulus er her over for sit eget folk. Ikke også? Så fortsætter han vers 9 til 14. og hvor han understreger, at frelsen alene skyldes Guds barmhjertighed og ikke afstamning. Og vi læser det ikke, fordi jeg kører lige lidt videre her, ikke også? Åh, går det helt galt her. 14-18, og så vers 19-23, hvor han igen understreger, at det er Gud, der er den helt suveræne i frelsen. Og så kommer han til konklusionen nede i vers 24, og der vil vi gå ned og læse. Der siger han, dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Som det hedder hos Hoseas, jeg vil kalde ikke mit folk, mit folk, og kalde ikke elsket, elsket. Og der var der lød til den, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men om Israel, siger Isaias, selv om Israels børn er talrige som havet sand, skal kun en rest frelses. For Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Som Isaias også forud har sagt, havde ikke herskeres herre levnet os efterkommere, var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra. Altså, Paulus har lige slået fast, at ingen bliver frelst på grund af afstamning. Frelsen er ved tro. Det er alene Guds værk. Men det får en konsekvens for os hedninger. Hvis frelsen er ved tro, så er det også muligt for os at blive frelst. Hvis frelsen var ved afstamning, så var vi godt nok på spanden. Det er flertal af os, der ikke er født som jøder. Men at frelsen er ved tro, det åbner døren. Også for os danskere. Yes! Halleluja. Vi kan blive frelst, for frelsen er ved tro. Det er Guds ordning. Det er hemmeligheden, det er evangeliet, det er kernen. Og det er det, Paulus han skriver om her, ikke også? Dem, der egentlig ikke hører til Guds folk. Wow, vi får lov til at være med. For frelsen er ved tro. Og så den anden konsekvens, det er, jamen for Israels folk, så betyder det jo, at man bliver ikke automatisk frelst, fordi man er jøde. For frelsen er ved tro. Kan jeg sige, det at frelsen er ved tro og ikke ved afstemning, det har de her to følger. At nu dørene er åbne for hedninger. Døren er også åbne for jøder. Men for både jøder og hedninger gælder, at adgangen til frelse er ved tro. Kun de mennesker, der kommer til Jesus for at blive frelst, bliver det. Det hjælper ikke at diske op med et fremt liv. Det hjælper ikke at diske op med kirkegang. Det hjælper ikke at diske op med en afstamning. Det personlige forhold til Gud i tro, det er det, der gør forskellen. Og efter at Paulus har gjort det her, så kommer der lige sådan den forløbige vers 30-33 kapitel 9. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne få sig gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet, se i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over det. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skam. Frelsen er ved tro, og det er den, både for hedninger og for jøder. Og så går Paulus videre her. Han drager konsekvensen. Ja, der er et nyt kapitel, ikke også? Det er jo et af de her steder, hvor jeg godt nok godt kunne have tænkt mig, at der ikke var noget kapitel inddeling. Kapitel 9-11, det hører altså godt nok sammen. Bong, 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 bong. Og hvis man deler det for meget op i kapitler, så ryger sammenhængen, og det er noget skidt. Det er en katastrofe her mellem 9 og 10, og det bliver en endnu større katastrofe mellem 10 og 11, når vi kommer så langt. Men vi læser bare lige videre her, ikke også? Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give med din nydighed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Af hele mit hjerte ønsker jeg og beder om, at de må blive frelst. Ja, nu kommer jeg så alligevel i tanke om sådan en, når jeg oplevede for mange år siden, som den får jeg altså lige. Vi havde nogle kontakter på en lille ø, og der var ikke mange kristne på det. Der var et gammelt ægtepar, de var meget gamle og sådan også lidt svage, og så var der én single. Og de tre mennesker der, de bad for deres ø, og levede virkelig i tro. Og der var ikke meget fællesskab, der var ikke meget at komme i der. Og sådan. Og så skete der det, at en søn af en af de rige, rigtig rige på øen, ham fik de forbindelse med, og inviterede ham med på bibelcamping. Og han kom til tro på Jesus. Sådan. Og det skabte en forfærdelig masse ravage i familien, fordi faren var ikke lige parat til at acceptere det der. Men det skabte også en lille smule, hvad sker der lige her, sådan på øen, ikke også? Og på et tidspunkt udviklede det sig så til en debat om, bliver alle mennesker frelst? For var der nogle af dem, der sådan kom i kirke og sådan noget, der mente der, ikke også? Og der var de her tre mennesker, som sagde, jamen der står i Bibelen, at det ikke er alle, der bliver frelst. Vi skal tro på Jesus for at blive frelst, og ellers går vi fortabt. Og så var der en gruppe, der sagde, ah, det er godt nok sort det der, det er for meget, sådan, ikke også? Og så på et tidspunkt var der en fra sådan den lidt mere brede kirkelige gruppe der, der simpelthen formulerede det på en måde, som jeg aldrig kan glemme det. Han sagde, og så nævnte han navnene på de der tre mennesker. Altså, ved I hvad? Hvis de så gerne vil have, at der skal være et helvede, tror I så ikke Gud engang i himlen? Han laver en lille afdeling for dem, så kan de passe deres helvede der, ikke også? Og så nyder vi andre det. Det er lige præcis sådan, det ikke er. Vi vil ikke så gerne have et helvede. Og det er ikke så godt, hvis andre folk får den opfattelse, at det er fordi, vi enormt gerne vil have et helvede, at vi fastholder det. Når vi fastholder det, så er det simpelthen, fordi Bibelen siger det. Men så skal vi fastholde det på samme måde som Paulus. Ja, det er ikke alle i Israel, der bliver frelst. Af hele mit hjerte ønsker jeg og beder om det. Det er fuldstændig det samme, som han begyndte kapitel 9 med. Det er det, der kommer igen her, ikke også? Hvis vi kommer til at udtale os, som om, at vi synes, det er dejligt, at der er et helvede, eller at altså ligesom med hårdhed, det skal bare stås fast, bom! Så er vi langt fra Bibelen. Vi skal fastholde, ja, der er et helvede, der er en frelse og en fortabelse, for det siger Jesus selv, det siger Bibelen. Men den måde, vi skal fastholde det på, det er på den her måde. Med smerte og med bøn. Og det er det forhold, Paulus har til sit eget folk, til Israels folk. De har fået det hele først, og de har faktisk lidt rigtig meget for, at vi kunne få Bibel, for at vi kunne få Jesus. Det har kostet dem meget, så lad os da i det mindste bede om, at de selv får del i det. At ikke alle bliver frelst, det fremgår allerede af det gamle testamente, og det fortsætter Paulus så med her fra vers 4. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det er mennesker, der holder budene, skal leve ved den. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op? Nej. Hvad siger den? Ordet er der nær. I din mund og i dit hjerte. Det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du blive frelst. For med hjerte tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Har ingen forskel på jøde og græker. Læg lige mærke til det. Her midt i afsnittet om frelse, så slår Paulus det fast. Der er ingen forskel på jøde og græker. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Altså igen så bruger Paulus nogle skriftsteder fra Gamle Testamentet for at bevise det her. Allerede i Gamle Testamentet er det jo sådan, at det kun var dem, der troede, der blev frelst. Sådan er det i Israel, sådan er det i Danmark, sådan er det i Helsinge lige nu. For Gud har lavet frelsen på den måde, at den er ved tro. Men det får jo godt nok en stor konsekvens, ikke? Hvis vi går videre og så læser fra vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt af? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab? Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Isaias siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Paulus, han besvarer spørgsmålet, hvordan kan et menneske komme til tro? Ved at opstille sådan en hel række, en kæde af, hvordan et menneske bliver frelst. 1. Gud gennem den kristne menighed udsender nogen, der forkynder evangeliet. 2. De her, der er udsendte, de skal virkelig forkynde evangeliet. Det er det. Ikke alt muligt andet. 3. Mennesker skal høre det. Og når mennesker hører, så er der 2 muligheder. At man afviser det, og så kommer man ikke til tro. Og så er der ingen frelse. Eller at man kommer til tro. Men der skal være nogen, der forkynder det. Der skal være nogen, der bringer budskabet ud. Hvordan skal din nabo nogensinde komme til tro på Jesus, hvis ikke du eller en anden fortæller om ham? Altså, det er jo et banalt spørgsmål, ikke også? Ønsker vi virkelig, at mennesker i Frederikssund og i Helsinge skal komme til tro på Jesus? Men Paulus han svarer med et modspørgsmål. Jamen, hvordan skulle det kunne lade sig gøre, hvis jeg aldrig fortæller om ham? Troen kommer af det, der høres. Og uden tro er der ingen frelse. Det er Paulus' logik her, ikke også? Men når så mennesker kommer til tro, så påkalder de Guds navn, ikke? Så er han deres eneste håb. Så er det ham, takken er rettet imod. Og det er frelsen. Så bliver de frelst. Kan I se kæden her, ikke også? Men det vigtige led, det ligger jo, der er nogen, der skal forkynde det. For troen kommer af det, der høres. Og når det bliver forkyndt, så skal det skabe troen. Og det er ikke automatisk, fordi som Esajas siger, herre, hvem troede på det, I hørte af os? Esajas 53. Man kan høre uden at komme til tro. Det afgørende er, at det bliver forkyndt, så mennesker kan høre, så de har muligheden for at komme til tro. Og så bruger Paulus også her til allersidst Israel som et eksempel. Men spørger jeg, har de da ikke hørt? Det jødiske folk har de ikke hørt? Jo, der var masser af mennesker i Israel, der havde hørt. Og Paulus har nu rejst rundt på 3 missionsrejser og prædiket i synagoge efter synagoge efter synagoge. Jo, der er godt nok mange, der har hørt. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Det er en profeti, der var endnu ikke gået i opfyldelse, da Paulus skrev det her, ikke også? Men det er målet, evangeliske prædikes helt ud til jordens ende. Og så fortsætter han, jamen har Israel da ikke forstået det? Når nu der er mange jøder, der ikke har forstået det. I de synagoger, jeg har været prædiket, der er mange, der ikke har forstået det. så fortsætter han. Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var et finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Altså rundt om i alle de her byer, hvor jeg prædiker i synagogerne, der er der mange hedninger, der faktisk kan komme til tro på Jesus. Men der er mange jøder, der ikke er. Vers 21. Om Israel siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Kan I mærke smerten hos Paulus? Nu har jeg prædiket i så mange synagoger på 3 missionsrejser. Og der er nogen, der er blevet frelst. Tak og lov. Men der er godt nok mange, der ikke er. Det er Paulus' svar på spørgsmålet. Hvad nu med Israel, efter at Jesus er kommet? Og kan I se, i de her kapitel 9 og 10, der fastholder Paulus det, han har sagt i de foregående kapitler. Frelsen er ved tro. Og det gælder også Israel. Der er ingen frelse for jøder, uden at tro på Jesus. Og der er jøder ikke anderledes end os danskere og amerikanere og muslimer og buddhister. Når det gælder frelsen, er der ingen forskel på nogen som helst mennesker. Som Paulus han sagde det derovre i vers 12, ikke også? Det er simpelthen sådan, Gud har skruet frelsesmuligheden sammen. Og det er et kæmpe evangelium for os, men det er også et kæmpe ansvar. Der er kun frelse ved tro på Jesus. Også for mig og mine børn og min by og vores land. Den gode nyhed er, at ved at det er ved tro, så betyder det, at døren er åben for alle. Det kræver ikke særlig anlæg, særlig religiøsitet, særlig afstamning. Dørene er åben for alle, men de skal høre det, så de kan komme til Jesus og sige, Jesus frels også mig. For det er dem, der bliver frelst. Så har Paulus svaret om, hvad Israels situation efter Jesus er kommet, når det gælder frelsen. Et kæmpe spørgsmål tilbage. Jamen, hvis flertallet i Israel er et ulydigt og genstridigt folk, som vers 21 ender med, så kan de jo ikke være Guds folk længere, vel? Er de så stadigvæk udvalgt? Det er spørgsmålet til kapitel 11, men det kræver mere end en kaffepause. Det tror jeg kræver en... Ja, vi stopper her.